Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Taha ayat 25 hingga 28. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita selalu berdoa dan selalu mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tercukupkan segala nikmat dan rezeki kita. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dan para tabi'ut tabi'in serta generasi terbaik pendahulu kita, para salafus salih, yang dimana kita nantikan kelak syafaatnya di yaumul akhir. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, perjalanan hidup tentunya penuh dengan lika-liku tersendiri. Salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan hidup bagi seorang manusia adalah persoalan mengenai keuangan. Tidak berlebihan jika uang merupakan salah satu hal yang tidak akan dapat terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagai macam cara yang hak dapat dilakukan oleh seseorang dalam memperoleh uang, seperti dengan bekerja, termasuk berdagang, lalu menerima harta warisan, hibah, ataupun pemberian dari pihak lain, dan tentunya bisa kita dapatkan juga dengan berutang. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita mungkin sudah familiar atau sering mendengar bahwa masyarakat kita begitu mudahnya dalam berutang. Entah itu untuk keperluan produktif maupun untuk keperluan konsumtif. Keperluan berutang dalam ranah produktif pada umumnya akan digunakan untuk modal usaha maupun yang sejenisnya, yang dimana mereka melakukan hal tersebut secara berkelanjutan. Sedangkan utang konsumtif, pada umumnya, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat memenuhi hasrat atau tuntutan diri yang seringkali hal tersebut sejatinya tidak terlalu perlu dilakukan. Seperti, orang berutang untuk kepentingan membuat pesta pernikahan yang mewah, berutang untuk membeli barang-barang branded yang mahal, dan sejenisnya. Beberapa hal tersebut sejatinya hanyalah untuk memenuhi tuntutan sosial maupun eksistensi diri semata. Akibat dari perbuatannya tentunya akan dirasakan baik dalam jangka yang pendek maupun nanti untuk jangka yang panjang. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita seharusnya paham dan mengerti bahwa berutang itu sejatinya tidak mengenakan hidup. Kita juga bisa membayangkan bagaimana hidup kita menjadi tidak nikmat. Tidur dan istirahat kita juga menjadi tidak tenang apabila utang itu sudah menumpuk terlalu banyak. Bahkan ada kasus yang lebih parah jika kita berutang sampai dikejar-kejar oleh debt collector atau pihak penagih utang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1078 dan Ibnu Majah nomor 2413. Tafsir hadis dari Asy-Syaukani berkata, hadis ini sebagai dorongan agar ahli waris segera melunasi utang si mayit. Hadis ini sebagai berita bagi mereka bahwa status orang yang berutang masih menggantung disebabkan oleh utangnya sampai utang tersebut lunas. Ancaman dalam hadis ini ditujukan bagi orang yang memiliki harta untuk melunasi utangnya, tetapi ia tidak melunasinya. Sedangkan orang yang tidak memiliki harta, namun dia sudah bertekad ingin melunasi utangnya, maka niscaya ia akan mendapatkan pertolongan Allah untuk memutihkan utangnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tafsir hadis tersebut dapat kita tarik beberapa hal yang sangat berkaitan dengan perilaku dan sikap kita dalam menghadapi utang. Hal yang sangat penting kita garis bawahi, yaitu utang akan dibawa sampai mati. Kita bisa membayangkan bagaimana jika kita di dunia telah terjerat utang di mana-mana, dan ternyata sampai kita dipanggil ke hadiratnya, kita masih membawa beban utang. Maka tentunya kita akan merasa sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya utang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun, yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Untuk itu, jika kita telah mampu untuk melunasi utang-utang kita, maka segeralah lakukan dan jangan sekali-kali untuk menunda-nunda. Insya Allah, jika kita ada niat dan usaha yang kuat untuk melakukan pelunasan utang, maka Allah akan memudahkan dan membuka jalan kita untuk melunasinya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, selain dari hadis tersebut, masih banyak bahaya maupun akibat dari jeratan utang seorang hamba. Beberapa bahaya maupun akibat tersebut dapat berupa sebagai berikut. Utang itu akan membuat kita mudah berdusta. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara, dia akan berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 832 dan Muslim nomor 1325. Ibnu Mulaqin rahimahullah menjelaskan, berhutang yang Nabi berlindung darinya adalah hutang yang tidak disukai oleh Allah karena sejak awal dia tidak ada kemampuan untuk membayarnya. Atau hutang yang tidak bisa dibayar sehingga membuat harta saudaranya binasa. Atau orang yang berhutang mampu membayar, namun dia berniat untuk tidak melunasinya, sehingga dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah dan menzalimi dirinya sendiri. At-Tawdih li Syahril Jami'ah Sahih nomor 15, 423. Yang kedua, utang yang sengaja kita tunda pelunasannya adalah bentuk kezaliman. Rasulullah bersabda, penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Maka, jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu, maka setujuilah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2287. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, mempersulit penunaian hak orang lain yang wajib ditunaikan adalah sebuah kezaliman. Karena dengan melakukan demikian, maka ia meninggalkan kewajiban untuk berbuat adil. Orang yang mampu wajib untuk bersegera menunaikan hak orang lain yang wajib atasnya, tanpa harus membuat si pemilik hak tersebut untuk meminta, mengemis, ataupun mengeluh. Orang yang menunda penunaian hak padahal dia mampu, maka ia termasuk orang yang zalim. Bahjatul Qulubil Abrar, halaman 95. Kemudian, poin ketiga. Pelaku utang yang tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya akan dibangkitkan sebagai pencuri. Jika dia syahid, maka akan mendapatkan kesulitan ruh dia akan terkatung-katung, dan kita bisa terhalangi untuk masuk surga. Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan, dia akan dibangkitkan dalam rombongan para pencuri, dan akan diberi ganjaran sebagaimana yang didapatkan para pencuri, karena dia berniat untuk tidak melunasi hutangnya, sehingga dia menjadi seperti pencuri, bahkan lebih parah lagi, karena dia telah menipu si pemilik harta. At-Tanwir Syarhu Al-Jami'as Sohir. Semua dosa yang orang yang mati syahid, itu akan diampuni, kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Ruh seseorang mukmin yang sudah meninggal, dia akan terkatung-katung karena hutangnya, sampai hutangnya dilunasi. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1079. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, dan dia terbebas dari tiga hal, yaitu kesombongan, hulul atau harta khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1971. Yang keempat, bahkan Rasulullah saja enggan untuk mensalati orang yang masih terjerat utang. Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan kami tanyakan, apakah baginda akan menyelatkannya? Beliau melangkah beberapa langkah, kemudian bertanya, apakah dia mempunyai hutang? Kami menjawab, 2 dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betul-betul engkau tanggung hutang mayit sampai lunas? Qatadah mengatakan, iya, betul. Maka Nabi pun mensalatinya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3343. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, lihatlah betapa mengerikannya akibat dari jeratan utang, baik dari sisi duniawi maupun dari sisi agama. Hal yang lebih mengerikannya lagi adalah terjerat utang riba. Telah jelas turun ayat tentang haram dan mengerikannya riba tersebut. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dan 2 orang saksinya. Kedudukan mereka itu semuanya sama. Hadis riwayat Muslim nomor 2995. Tidak diragukan lagi bahwasanya riba memiliki bahaya yang sangat besar dan dampak yang sangat merugikan sekaligus sulit untuk dilenyapkan. Tentunya, tatkala Islam memerintahkan umatnya untuk menjauhi riba, pastilah di sana terkandung suatu hikmah, sebab Islam tidaklah memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu, melainkan di sana terkandung sesuatu yang dapat mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian pula sebaliknya, bila syariat ini melarang akan sesuatu, tentulah sesuatu tersebut mengandung kerusakan dan berbagai keburukan yang dapat menghantarkan manusia kepada kerugian di dunia dan akhirat. Kita dapat tarik dan melihat contoh nyata di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sengsaranya kehidupan manusia tatkala terjerat utang riba. Misal si A mengajukan pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Namun yang dia terima hanyalah sejumlah 9 juta rupiah. Dan yang mengerikannya, dia harus melunasinya sejumlah 15 juta rupiah. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, akan tetapi kita tidak boleh berpatah semangat. Karena setiap permasalahan, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Dalam hal melunasi jeratan utang, khususnya utang riba, maka ada beberapa cara yang dapat kita amalkan. Pertama, tentunya kita harus bertaubat dari dosa riba dengan taubatan nasuha. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Kedua, kita dapat memperbanyak istighfar, karena memohon ampun kepada Allah adalah jalan agar kita dimudahkan rezekinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Nuh ayat 10-12, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ketiga, tentunya kita harus lebih giat untuk bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi enggan yang bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Kemudian, kita bisa menjual ataupun kita dapat menawarkan barang-barang yang kita miliki untuk melunasi utang tersebut. Disinilah, saudaraku, kita diuji apakah kita rela atau mampu untuk melepaskan aset kita atau barang berharga yang kita sayangi demi terlepas dari jeratan utang. Rasulullah bersabda, Allah akan bersama dan memberi pertolongan pada orang yang berutang yang ingin melunasi utangnya, sampai dia melunasi utang tersebut selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2400. Kemudian, kita dapat bersikap lebih sederhana dalam hidup dan qanaah. Dengan bersikap hidup sederhana tatkala kita terlilit utang, maka kita tentunya akan dapat mengurangi jumlah pengeluaran dan akhirnya kita dapat lebih memprioritaskan pada pelunasan utang kita. Sifat qanaah, yaitu kita merasa cukup dan benar-benar bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan, sungguh akan mendatangkan kebaikan. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup, dan sifat qanaah atau merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Dan tentunya jangan lupakan berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti doa agar tidak terlilit utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal ma'rum, yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya utang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan Muslim nomor 589. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, berhutang merupakan hal yang memang diperbolehkan dalam Islam, asalkan kita harus berusaha untuk tidak melibatkan riba di dalamnya. Dan tentunya kita harus sadar kita mampu untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu. Maka marilah kita harus selalu bersyukur atas rezeki yang kita peroleh, dan segala sesuatu janganlah bersikap berlebihan, termasuk dalam mengejar dunia dan segala tipu dayanya. Ingatlah bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hanyalah musafir yang numpang lewat, yang sedang menuju pada kampung halaman sejati kita, yaitu Jannah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, terima kasih atas atensi yang telah diberikan saat mendengarkan dakwah dari kami. Segala kurangnya dari kami mohon maaf. dan segala lebih hanyalah dari Allah semata. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.